Heimsins størsta fólkarægi. Hóast allar trúpuleikanar við fólkavöxtri, stattamúni, sum og í kastuskipaninni, einni ótrúlega rúkari yfirstatt, hópfatakdömi og atrúnavarlíun ósemjun, hefur það etnast India að varvæta sinna fólkarægislegu stúri skipan við enni flær flokka skipan. India hefur, eftir að landið fekk sjálfstýri, ment ein nútímans utna, útvíða sér enn að sterska hermegi, æsini atomvopn, og verið nú rokna millun fremstu störveldinni í Asia. Men landið hefur enn nekvað tói sum sér merkir eitt menningar land, umlaði 3% af falsunum lífa af jærabrúti, og í utnávarlandunum lífa slök 5% af jærabrúti.